Ця пісня сподобалась навіть гардистам, бо їм здавалося, що в ній співається і про них. Я тричі переписував хлопців із барака номер 10. Перший раз, коли вони прибули до табору. Другий раз, під час від'їзду на фронт. І третій раз, коли вносив їхні імена до списку полеглих. Осінь 1942 року минула під знаком розбудови трудової колонії, будівництва і устаткування майстерень, добування найрізноманітніших пристроїв, машин та обладнання, нескінченних нарад, телефонних розмов, жвавого листування. Подорожувати євреям заборонялося, але закупники, постачальники, уповноважені посередники роз'їхалися по всій Словаччині. Вони добували гроші, сировину, одяг, обладнання. Ідея збудувати промислове містечко заполонило також Полгору, і життя в таборі робилося стерпнішим. Надія додавала людям незвичайної сили і робила їх винахідливими. Зменшилася кількість гардистів. Поїхали крупінчани, яких мені було жаль, бо вони забрали з собою пам'ять про моє рідне місто. До того ж поводилися з нами по-людському. Поїхали нінтранчани, ка і ді, тринчани, ти і ша. Поїхав і Загорак, великий В, який любив розповідати про секрети мистецтва контрабанди. Службу в таборі він вважав гаянням часу. Підрахував, скільки втратив, скільки міг заробити в своєму ремеслі. Добре заробити може тільки двосторонній контрабандист, той, що несе товар туди й назад. Добрий контрабандист ніколи не йде з порожніми руками. Службу біля єврею він виконував тільки з любові до батьківщини, до Бога і до нації. А взагалі йому на євреїв начхати, був радий, що повертається до чесної праці, до контрабанди. Усі жорстокі службисти не поїхали, їх було тут чимало, але ми все одно зітхнули з полегкістю. Проте, як робилася висока політика десь там, угорі, яка мала переконати арійські особи у потребі трудових колоній, я знав тоді хіба що з чуток, і це були тільки маленькі крихти. Я став причетним до цієї політики тоді, коли мені зателефонували з центру, щоб я негайно заховав усіх старих і хворих, бо наш об'єкт відвідає солідна делегація. Я наказав усім дідам і бабам вишикуватись, щоб негайно відвести їх до недалекого соснового лісу. Але ця ідея була не з кращих, бо похід старих і хворих міг привернути до себе увагу околиці. До того ж, ми могли наштовхнутися на делегацію. І тоді ми з паном Боком вирішили інакше. У фронтонах бараків були малі дверцята, з яких колись спускали блоками і підіймали матеріал, що лежав на горищах. До барака номер 10 ми приставили довгу пожежну драбину. Старі охали, боялися лізти по ній, але страх перед незнайомою делегацією переважив. Ми з тяжкими труднощами заховали непотрібний людський матеріал, бо він міг поставити під загрозу безпеку табору, якби потрапив на очі суворого державного діяча, якому сказали, що в таборі є тільки продуктивна робоча сила. Заховавши наших старих на горищі, пожежну драбину ми поклали під стіною. Я застеріг їх, щоб вони і не писнули, поки не прийду по них. Вони перелякано покивали головами, що все буде гаразд. Нашим гостям навіть на думку не спало, що на горі, під високим дахом, могли бути заховані старі люди. Разом з ними на горищі був і пан Бок. Делегацію, яку супроводжував Полгора, очолював кремезний чоловік з відвислим животом і короткими, старанно підстриженими вусиками. На голові в нього був зелений капелюх, і він скидався на землевласника або мисливця. Фюрст порекомендував мені по телефону називати його міністерським радником або начальником, що я й зробив. Радник зневажливо глянув на мене, здивувався, що я кричу, наче навіжений. Він здавався дуже спокійним. Мій крик, мабуть, переконав його, що в таборі панує суворий порядок і що Полгора працює з євреями бездоганно. Нічого не відповівши, радник недбало торкнувся двома пальцями зеленого капелюха і більше не звертав на мене уваги. Полгора теж був спокійний, і я бачив, що він шукає очима людей, які зазвичай тинялися по об'єкту. Я зацікавлено спостерігав за Антоном Вашиком. У нього був вигляд добродушної людини, і ніхто не сказав би, що на сумлінні цього чоловіка тисячі людей, яких він послав до таборів смерті. Тоді я знав про нього тільки те, що його називають королем євреїв, що він писав і видавав антиєврейські книги, в яких доводив неминучість ліквідації євреїв, що за великі хабарі він рятує євреїв, що дуже примхливий, що любить грати в карти на єврейські гроші. Подейкували також про те, що антиєврейські книги писали для Вашика євреї. Частина цих книг, оправлених у шкіру, вийшла німецькою мовою. Вашик вписав у них присвяту і подарував їх Геббельсові, Гімлерові, Штрейхерові та іншим чільним особам Третього Рейху. Було також відомо, що він читав лекцію у Відні про розв'язання єврейського питання, що текст цієї лекції написали євреї і інструктували його, як він повинен її прочитати, контролювали його манеру подачі матеріалу і вимову. Про лекцію Вашика похвально відгукнулися усі німецькі газети, які подавали словацьке розв'язання єврейського питання як гідний наслідування приклад. Відомо було також про те, що наприкінці червня 1942 року Вашик віддав наказ вивезти всіх душевно хворих євреїв із божевілень та лікарень. Свідки, які потрапили до нас із концтабору в Жиліні, розповідали, що хворі показували там пальцями на гардистів у чорних уніформах і трохи не задихалися від божевільного сміху. Для гардистів це також була розвага. Вони наслідували їх, корчили їм гримаси і реготалися разом з ними. Душевно хворі і гардисти видавалися смішними одні одному. І це було цілком справедливо.